Asal arılar. Yozning issiq kunlaridan birida ikkita asalari bittadan chelakcha olib, "Aziz" degan ovoz chiqarganicha gulshira yiqqani arixonadan chiqibdi. Asal arılar maysazorda chiroyli gulni ko'rib qolibdilar va uning tepasi to'qnash kelib, peshonalarini urushtirib olibdilar.
"Bu gul meniki,
debdi birinchi asalari vizillab uchar ekan.
"Yo'q, bu gul meniki,
debdi ikkinchi asalari. Shu yerdan bir sinchkov asalari uchib o'tib qolibdi. U bahslashayotgan ikki asal arini ko'rib, g'ing'illab turib qolibdi.
"Bu yerda nima qilyapsizlar?"
"Asal yig'yapmiz,"
deb javob beribdi qaysar asalarlardan biri. Sinchkov asalari hayron bo'libdi.
"Ko'p asal yig'dilaringizmi?"
Bahslashayotgan asalarlarga shu yerda parillab uchib yurgan kapalak xalaqit beribdi. Uni ham gul tepasida muallaq holda turgan asalarlarning behuda tortishayotganlari qiziqtiribdi. Kapalak hech narsani tushunmasdan so'rabdi.
"Sizlarga nima bo'ldi?"
"Ular asal yig'ayaptilar," deb javob beribdi sinchkov asalari bahslashayotganlarining o'rniga.
"G'alati-ku,"
deb g'oldirabdi kapalak.
"Hech ham g'alati joyi yo'q,"
debdi peshonasini ikkinchisiga urib olgan asalarlardan biri.
"Biz adolat uchun kurashayapmiz. Xuddi qahramon jangchilarga o'xshab.
Buning uchun sizlarga medal berishadimi?"
hazillashibdi kapalak.
"Eshitdingmi? Bizga bunday qat'iyatimiz uchun medal bersa arzir ekan."
Xursand bo'libdi birinchi asalari.
"Endi men chekinmasligim aniq.
O'lib qolsam ham gapimda qat'iy turaman,"
deb o'z qarorini e'lon qilibdi ikkinchi asalari. Sinchkov asalari hamon ularni tashqaridan kuzatib turar ekan. Yig'laguday bo'lib gapiribdi.
"Ko'zlaringizni ochinglar. Sizlarni qachon gulshira olib kelarkan deb hamma umid qilib turibdi. Kutishyapti. Bir-biringizga yon beringda axir. Ana, atrofingizda qancha chiroyli gullar to'lib toshib yotibdi."
Qaysar asalarlardan biri hayron bo'libdi.
"Agar gulni berib yuboraversam, qachon gulshira yig'aman, axir?"
"To'ppa to'g'ri,"
deb tasdiqlabdi ikkinchi asalari.
"Agar bir-birimizga yon bosaversak, tamomila gulshirasiz qolib ketamiz-ku."
Har narsani bilishga qiziqadigan asalari bu tomoshani kuzatib turib, og'ir xo'rsinibdi. G'amginlik bilan xartumchasini osiltirib, atrof maysazorni qoplab yotgan gullardan shira yig'ish uchun uchib ketibdi. Kapalak esa hamon qaysar asalarlar atrofida chiroyli qanotchilarini qoqib uchaveribdi. Ammo u bir lahza to'xtab qolibdi va mehribonlik bilan gapiribdi.
"Men qayerdadir o'zingning emas, boshqalarning foydasini ko'zlagin" degan hikmatni eshitgan edim.
Qaysar asalarlardan bittasi ruhlanib ketibdi.
"Eshitdingmi?" debdi u raqibiga. "Sen o'zingning emas, mening foydamni ko'zlashing kerak. Qani, bu yerdan bir jo'nab qolchi.
Bu mening gulim. Bu gulni birinchi bo'lib men ko'rdim."
Ikkinchi asalari ham undan qolishmasdan javob beribdi.
"Unaqa emas. Sen mening foydamni ko'zlashing kerak. Qani, o'zing bu joydan bir jo'nab qolchi."
Kech kirib qolibdi. O'jar asalarlar talashgan gullarning barglari asta-sekin yumila boshlabdi. Holdan toygan raqiblar uylariga yo'l olibdilar.
Axir bundan boshqa choralari ham yo'q ekanda. Ulg'uday charchagan asalarlar uyalariga qaytibdilar. Charchaganlardan tarnovga yiqilib tushay debdilar. Ular xirildoq ovozda vizillab o'zlarining uyadoshlariga
"Men emas, bu aybdor.
Muncha ham qaysar bo'lmasa ya, faqat o'zini o'yladi xolos." deya har qaysisi o'z haqligini isbotlashda davom etaveribdilar.